Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në Kosovë sot shënohet 25 vjetori i çlirimit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i së mirës ndaj së keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Kurse ish-presidenti i Shtetit të Bashkuarat Amerikës Bill Clinton tha se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Hamasi i përgjigjet planit për anëpushim në Gazë kërkon disa ndryshime. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Si stam edhe më lartë, në Kosovë sot po shënohet 25 vjetori i çlirimit. Me rastin e kësaj dite në Prishtinë po shënohen aktivitetet të ndryshme. Aktivitetet ka nisur me një seancë solemne në kuvendin e Kosovës, ku kanë marrë pjesë personalitetet të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Zvicra, Kroacia e vendet e tjera. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se NATO në Kosovë ishte dritë shpresë dhe lirie. Në qershor të vitit 99, muret e Tiranisë u shëmbën për t'u hapur rruga e lirisë. Ai tha po ashtu se Kosova e meriton antarësimin e NATO me ushtrinë e saj. Kosova sot dëshënon 25 vjetorin e ditës së lirisë apo çlirimit të Kosovës, kur trupat pasqyruese të NATO-s hynë në Kosovë pas fushatës ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër caçeve ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton shkroi në rrjetin social X se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Clinton luajti rol kyç në çlirimin e Kosovës më 1999 pasi punoi me aleatët e tjerë të NATO-s për të ndërmarrë veprime ushtarake në mbrojtje të popullit të Kosovës. Për nder të ditës së çlirimit po mbahen disa ceremoni të ndryshme në vend, përfshir një ceremoni solemne në kuvendin e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur në seancën solemne, tha se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i të mirës ndaj të keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Osmani në fjalimin e saj përpara deputetëve të kuvendit të Kosovës tha se NATO solli mesazhin se nuk e kishte harruar Kosovën.
Prania e aleatëve dhe paqëruajtësve ishte një dëshmi e përkushtimit të botës ndaj drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Secili nga ta rrezikoi jetën duke lënë pas familjen dhe shtëpinë për të qëndruar me ne dhe me çlirimtarët tonë e me çdo qytetar të Kosovës në luftën tonë kundër shfarosjes.
Osmani po ashtu tha se Kosova e meriton të jetë pjesë aleancës së NATO-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sot e shënojnë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës duke qëndruar së bashku me aleatët tanë njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditën e partë të çlirimit.
Andaj sot po e shënojnë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës duke qëndruar bashkë me aleatët tanë njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditët e para të çlirimit. Tash ne duam që në Republikën Demokratike të Kosovës të gjithë qytetarët të gëzojnë e të fitojnë. Shumica shqiptare bashkë me pakica, serbe, bosnjake, turke, me ashkalint, romt, egjiptasit, por edhe me kroatët e malazezë.
Krye parlamentari Glauko Njufca tha se shteti sërb kishte vetëm një synim, shfarosjen e një populli të tërë nga territori dhe përmes se krimeve të cilat morën për masën e gjenocidit. Për ne Serbia mbetet e njëjtë, pavarësisht a u quajt dikur mbretëri jugoslave, a u quajt pastaj Jugoslavi federative a socialiste, tha Konjufca.
Pa numër ta janë viktimat shqiptare të tyre regjimeve që u mbështetën në programet sistematike, historike e politike të shtetit sërb që e kishin vetëm një synim. E ky ishte shfarosja e një populli të tërë nga territori dhe përmes krimeve të llahtashme.
I pranishëm në seancë ishte edhe shefi i atëhershëm i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, William Boker. Në sheshin e kryeqytetit do të bëhet parakalimi njësive të forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Fushata bombarduese e NATO-s zgjati 78 ditë, përfundoi me 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të të saj nga Kosova. Rezoluta 1224 e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta për një periudhë tranzitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi një bazë ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruese të udhëhequr nga NATO-ja për të siguruar paqen në Kosovë dhe njëherësh ishte edhe misioni më i madh paqëruesi i Aleancës Veriatlantike. Në luftën e vitit 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe janë zhdukur më shumë se 6.000 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
25 vjet më parë në Kosovë hyn trupat paqëruese të NATO-s. Shumë qytetarë dolën në rrugë për t'i takuar përkundër faktit se në shumë qytete kishte tensione ndërtnike. Fatmir Kelmendi dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që dolën në rrugë për t'i takuar ushtarët francez tek forit, të cilët arritën në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Nga ajo ditë, jeta e Fatmirit dhe Bashkimit mori një kahje tjetër. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Fatmir Kelmendi e kujton shumë shpesh momentin kur për herë të parë takoi forcat franceze të KFOR-it në Mitrovicë, me 17 qershor 1999. Ai dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që u nisën drejt stacionit të autobuseve për të parë nga afër trupat paqëruese.
Se dia as vetë na dalin tavnë kina kanë të nejt, edhe kina pa helikopterat e KFOR-it që po fluturojnë për mi Mitrovicë, edhe i nanis, që ashtë pavedije, i nanis ka stacioni autobusave. Pavedije, krejt populota që ashtë u shkrejt këtë drejt, që atje edhe, atje ishin konë në stacion të autobusave, ishin vendus KFOR-i francez.
Ditën kur ushtarët e KFOR-it hynë në Mitrovicë, tensionet ndërtnike ishin të larta. Ushtarët francez qëndronin në mes të shqiptarëve që festonin qlirimin dhe forcave civile serbe që po largoheshin drejt pjesës veriore.
Po pse the trupi kur pe di që edhe unim kon çat mesin e çatyrës atë.
Fatmiri edhe sot jeton afër vendit ku për herë të parë takoi ushtarët paqëruetës. Por arritja e KFOR-it nuk solli qetësi në qytetin e tij. Ndarja etnike vazhdoi të thellohej. Kalimi nga jugu në veri u bë i vështirë nga një vet në tjetrin. Për të shmangur tensionet pas qershorit të 1999-s, KFOR-i mbylli urën mbi lumin Ibër, e cila ndan jugun e banuar me shqiptar, me verion me shumicë serbe.
Rreziku kon Rreziku konë se me njerë u vendosin civil të sërbë në ato në ure, rreshin me turmat më do, si shihin shumë në përgjirime tjera, në përvido tjera, edhe KFOR-i francez nuk të ka leju me dalë. Unë kanë dohtë, këmë dalë deri atë, po më kanë gju me gurë.
Por kjo nuk e ndaloj Fatmirin që me njerë pas luftet të punante në një dyqan ushqimor, në lagjën e përzirët një kesht të Rokaqejt, në pjesën verjore. Aty ka shumë me që dhe sot.
Mirë ti, që o përni që shini? Që shë dhe e bes? Kajtë rad? Hadi.
Derisa Fatmiri vazhdon jetën në Mitrovicë, njeriu me të cilin ai priti ushtarët e KFOR-it me 17 qershor 1999, Bashkim Hasani, ka migruar në Gjermani për një punë më të mirë dhe shkollim më cilësor të fëmijëve. Bashkimi që punoi për 10 vjet si përkthyes ushtarëve danez, thotë se ndërhyrja e NATO-s ndryshoi jetën e tij dhe të shqiptarëve të Kosovës.
Jeta jo ka ndryshuar komplet. Do të tash për momentin jetoj Gjermani, mirë po saher se du në shkajlerës në vend tem. Nuk e kemë mua të shqetsimin, friken e maltretimit, besa dikush edhe shumicën friken për jetë.
Edhe pse larë njëri tjetrit, Bashkimi dhe Fatmiri kontaktit i kanë të shpeshta.
Ku je vre djallë? Qyshia je mirë?
Unë jam mirë, te?
Mirë, valoj, mirë, apo lëdhësha që po kalana?
KFOR-i hyri në Kosovë me 12 qershor të vitit 1999, që shënon edhe përfundimin e luftës. Këtij momenti i hapi rrugën në shkrimi marrëveshjes së Kumanovës, e cila përcaktoi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Ky intervenim kishte për qëllim të stabilizonte rajonin, si dhe të krijonte një mjedis të sigurt për kthimin e refugjatëve në shtëpitë e tyre. Deri në hyrjen e KFOR-it, në Kosovë ishin vrarë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Rreth 1600 të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. arritja në Kosovë ushtarëve të KFOR-it dhe largimi forcave serbe, parandaloi vrasjet dhe uli tensionet. Fatmiri është i lumtur që KFOR-i vazhdon të ruaj sigurinë në Kosovë.
Unë jam i lumtur halo që është KFOR-i këtu. Sinqerisht me thonë, halo e respektoj ato që është KFOR-i, na ndihmon, na kanë ndihmuar shumë, sidomos mas lufte, po edhe tash e ndim një lloj sigurie.
Misioni pastruajtës i KFOR-it aktualisht ka 4500 ndushtarë të vendosur në Kosovë. Ata ndihmojnë në ruajtjen e paqes dhe sigurimin e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit për konfliktin e Gaz dhe tha se duke e vlerësuar një propozim. Zëdhënësi i Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet e cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosurve. Holësit e tjera na i sjell Nadije Ahmeti.
Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroristen nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka dorëzuar të ndërmjetësit përgjigjen për propozimin e SBA-s për armpushim në rripën e Gazës, duke i kërkuar disa ndryshime në marrëveshje. Duket se Hamasi se pranoi menjëherë marrëveshjen me gjithë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, por megjithatë i mbajti gjallë bisedimet për arritjen e një marrëveshje të vështirë për t'i dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e tetë në Gazë. Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me SBA-n, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit dhe thanë se janë duke e vlerësuar atë. Zëdhënësi i Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet të cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosërve. Ai nuk dha shpjegime. Por, derisa mbështesin marrëveshjen e via të trasha, zyrtarët e Hamasit kanë shprehur dyshime nëse Izraeli do t'i zbatoj kushtet e marrëveshjes, posaçërisht ndaljen e përhershme të luftimeve dhe tërheqjen e plotë ushtrisë izraelite nga Gaza në këmbim të lirimit të gjitha pengjeve që pombohen nga militantet. Madje, edhe pasi SBA-ja tha se Izraeli ka pranuar propozimin, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dhënë shenja kundërthënëse, duke thënë se Izraeli nuk do të ndalet derisa të arrijë synimin për shfarosjen e Hamasit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e vizitoi rajonin këtë javë në përpjekje për të siguruar arritjen e marrëveshjes. Kjo është vizita e tij e tetë prej sa Hamasi e krijoi sulmin në jug të Izraelit dhe nxiti luftën izraelite në Gazë. Të martën ai vazhdoi trysnin ndaj Hamasit për ta pranuar propozimin, duke thënë se vota Këshillit të Sigurimit të OKB-s në favor të tij e bëri të qartë sa më ska se bota mbështet planin. Propozimi ka rritur shpresat për t'i dhënë fund luftës 8-mujore, gjatë së cilës bombardimet edhe ofenziva toksore e Izraelit në Gazë i kanë vrarë mbi 37.000 palestinez dhe i kanë detyruar rreth 80% të popullsisë prej 2.3 milion banorësh të largohen nga shtëpitë e tyre. Izraeli nisi luftën duke u zotuar për të shkatruar Hamasin, pasi grupi radikal palestinez i vrau rreth 1.200 njerëz, kryesisht civil, si dhe i rrëmbeu mbi 250 të tjerë gjatë sulmit të 7-torit në jug të Izraelit. Me shumë se 100 pengje u liruan gjatë një armpushimi një javor në nëntor në këmbim të palestinezve të burgosur nga Izraeli. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi të hënë një rezolut për ta mbështetur propozimin e Shteteve të Bashkuara me 14 vota për dhe asnjë kundër. Rusia abstenoi. Propozimi i presidentit amerikan Joe Biden përfshin tri faza për t'i dhënë fund luftës në rripin e Gazës. Faza parë përfshin një armpushim 6 javor, gjatë e cilit forcat izraelite do të tërheqshin nga të gjitha zonat e banuara të Gazës, disa pengje të moshuar dhe gra do liroshin në këmbim të lirimit të qindra të burgosoreve palestinez. Në fazën e dytë do të shkembeshin të gjitha pengje të gjalla. Për shirë ushtar, forcat izraelite do të tërheqshin nga Gaza dhe armpushimi përhershëm do të niste. Faza tretë parashen një plan të madh rindërtimi për Gazën, si dhe rikthimin e mbetjeve të fundit të pengjeve të familjet të tyre.
Lëgjues të ndëruar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion të orës 12, ndërsa edicioni radhës është në orën 16. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.